Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. Täna on meil külas kaks Eestis juba üsna pikalt töötanud missionäri, Kirsti Malmi ja Ditta Hämäläinen. Koos Kirstiga meenutame, kuidas sai alguse nüüd juba Jumala abiga 10 aastat järgemööda ilmunud missioonikeskuse ajakiri Missiooni failid ning räägime ajakirjast üldse lähemalt. Nii Kirsti Malmi kui ka Ditta Hämäläinen on saanud Eesti Evangeelselt Luterlikult Kirikult oma töö eest tänutäheks koostöömedali, mida antakse nendele välismaalastele, kes on oma tegevusega meie kiriku tööd aidanud edasi viia. Tittaga teemegi juttu sellest, mida tema on oma 8 siin töötatud aasta jooksul Jumala abiga korda võinud saata ning saame teada, kuidas ta seda on jaksanud. Mina olen Piret Riim ja soovin teile head kuulamist. Nüüd meil on stuudios Kirsti Malmi, et rääkida ajakirja Missiooni failid kujunemislugu. Missioonikeskuse praegu 2 korda aastas ilmuv ajakiri Missiooni failid sai tänavu 10-aastaseks ning talle sekundeerib 2 korda aastas veel väiksem infoleht, mille nimi on vastavalt ilmumise ajale Jaani failid või Jõulu failid. Aga Kirsti, kuidas see ajakiri Missiooni failid üldse alguse sai?
Ma tulin missioonikeskusse tööle 2003. aasta märtsis ja võib-olla esimese poole aasta jooksul, kui olin kogudusi ka külastanud ja liikunud, siis tundus, et Eesti kogudust üsna vähe teavad missioonikeskuse tegevustest. Ja tegelikult oli Leebi Reinarul ka selline unistus, et oleks meil ükskord oma ajakiri. Mäletan, et ükskord ma olin Mika ja Anne Tuovinine juures. Nad elasid siis Tartus ja siis me seal nuputasime koos. Mõtlesime, et midagi võib-olla sarnast, mida Soome rahvamissioni nagu need kohalikud piirkonnad kasutavad. Neil on selline oma sõbra ring ja nad annavad välja sellist lihtsalt ajakirja, et midagi sellist võiksime teha missioonikeskusele. Ja me siis mõtlesime, nuputasime, et milline võiks olla sellise missioonikeskuse ajakirja sisu. Ja selle alusel saigi siis kokku pandud esimene number oktoobris 2003. Ja ma võtsin siin selle esimese lehenumbri ette, siis siin on toimetuse pilt. Toimetus oli koosseisus Margus Vain, Piret Riim ja Kirsti Malmi ja Marguse ja siin Pireti ma leidsin Jüri kogudusest, kus ma olin käinud Jüri kirikus ja ma nägin, et teie olite koos teinud koguduse ajalehte. Ja siis tuli nagu mõte, et Margus, kes oli nagu seda koguduse ajalehte kujundanud, et võib-olla siis saaks aidata kujundada seda missioonikeskuse ajalehte ja sina Piret olid siis ka nõus appi tulema seda toimetama. Siis seal Jüri kiriku käärkambris koguduse arvutiga sündiski see esimene number. Ma mäletan alguses seda, et eks kui ise tegime nagu seda kujundust ja siis ta läks trükki kotta ja kuna ei olnud nagu seda kokemust eriti, see oli natuke nagu selline beebisünd, et kui see tuli trükki, siis vaatas, et selline ta läheb välja ja teine kord tuli natuke nagu selline ehmatus etappi, et kuidas ta niimoodi võib olla. Näiteks teine lehenumber, kus oli Rael Leedjärve pilt kaane peal ja see oli pruuni värviga nagu ühe värvi trükk ja siis oli selline küllaltki tume. Aga noh, eks selles valdkonnas me oleme ka arenenud ja nüüd on see ju päris kaua olnud. Meil 4 värvi trükk on see esikaas. Aga mida sa ise sellest mäletad?
Sellise nooruse nostalgiaga mõtlen selle peale. See oli ilus aeg. See arvuti jooksis kokku aegajalt, siis tuli tükk aega oodata, kuni teele elustub. Kiriku käärkambris oli üsna külm, seda kööti puhuriga. Koju me saime enamasti öösel. Aga me olime jah ju 10 aastat nooremad, nii et siis see tervis pidas nagu vastu.
Jaa.
Mina ju õieti alguses ei toimetanud, vaid ma tean, et sina andsid mulle ikka üsna konkreetsed ülesanded kirjutada üks või teine artikkel. Ja see oli mulle tolle ajal nagu väga hariv ka. Esimesse numbrisse pidin kirjutama artikli missioonikeskuse tolleaegsest ja tegelikult üldse kauaaegsest sekretärist Ester Paenurmest. Et siis oli väga suur rõõm tutvuda Ester Paenurmega ja teine ülesanne oli mul koostada Anu ja Juha Väliaho sõbra kirjade põhjal, mida oli igavene suur patakas kokkuvõttav artikkel nende tööst. Ja jällegi mul tuli läbi töötada see mitmete aastate materjal ja see oli jällegi väga selline silmi avav, mida missioonid ja üldse endas kujutab. Ja mis oli ka võib-olla tookord noore kristlase jaoks oluline oli see, et kui ma olin selle töö ära teinud ja see oli juba ajakirjas ilmunud, siis mingi aasta pärast või millalgi tuli Anu ise Eestimaale ja siis ta sai teada, et aha, et mina olen see inimene, kes tema kirjadest koostas selle kokkuvõtte ja ta tuli ja ütles, et aitäh sulle Viret, et sa seda tegid. Mina olin selle töö juba praktiliselt nagu ära unustanud ja minu mõelest see ei olnud üldse enam midagi, aga kuidagi siia maani mulle nagu soojalt meeles, et Anu tuli ja ütles aitäh, et see oli kõnekas. See näitas midagi nagu ka risti inimese suhtumise kohta võib-olla, et sellest oli midagi õppida.
Ma mõtlen seda ka, et no, kui sina tulid nagu vabatahtlikule sinna seda toimetama, et ega sina ka ei kindlasti kujutanud ette, et milleni see võib viia, et lõpuks saigi sinust missioni keskuse töötaja ja oled seda ajakirja juba 10 aastat toimetanud ja nüüd juba mitu aastat selle eest vastutanud.
Seda sai alustatud ikka sellise naiivse teadmatusega, et Jumal nagu ei lastnud üldse tunda hirmu, et võib-olla ma ei saa hakkama või et see teema on ju mulle suhteliselt nagu võõras. Sai nagu alustatud ikka väga nullist, aga võib-olla seda rohkem oli sellist hoogu ja rõõmu selle asja juures, et nagu ei muretsenud asjatult. Mind kutsuti ju ka talgupäevale, kui oli aadresside kleepimine juba trükikojast tulnud ajakirjadele. Ja kui ma siis vaatasin neid aadresse ja neid nimesid, kes seda kõik tellivad, vaat siis mulle jõudis kohale, et appikene, mis inimesed seda kõik loevad. Seal oli õppejõudusi, seal oli, noh, kui võib öelda selliseid tippvaimulike. Vaat siis mulle jõudis kohale, et appikene, et kas ikkagi mina olen nagu õige inimene seda nagu kirjutama. Ja... Aga ega ma ei lasnud ennast siis ka eriti heidutada, ja? Et see on küll selline Jumala ime. Aga siis oli selles esimeses ajakirja numbris veel asju, millest mina tegelikult ei teadnud veel.
Ja selles esimeses numbris on siis lühidalt natuke tutvustatud missioni keskuse tööharu ja siis me võtsimegi plaani, et me hakkame siis järjest tutvustama missioni keskuse töötajaid ja siis erinevaid töölõike. Ja selles esimeses siis oli natuke missioni reisi kogemusi. Ursula Aru Tsiunova Tartu Marja kogudusest oli käinud Joskarula kogudusesse. Siis on siin üks Piret sinu luuletus, see oli ka vahva või selline mõte. Aitäh, et valisid minu. Nüüd näita oma kuningriiki. Ah, et kuningriik on siis selline, ah nii. Sa andsid mulle ka vihmakeebi ja kummikud. Nüüd ma siis solistan su mudas. Aitäh! Võib-olla see kirjeldabki seda kuningriiki, kuhu sina oled sattunud selle toimetustöö juures. Siis oli siin veel pildialbum, pildid missionikoori suvisest reisist ja suveseminarilt ja mõnest koolituspäevast. Ja veel nuputa rubriik oli meil ka esimestes numbrites. Siin on üks pilt, mis on missioni näitusel tehtud ja küsimus, et kes seal pildi peal võiks olla. Ja ühe Tartu Pauluse koguduse liikme tunnistus ka. Aga mina mäletan küll seda, et ega ma ei olnud kunagi varem näiteks trükikojaga koostööd teinud. Et mul no seda ajalehe tellimust esitades mul polnud nagu suur taimu sellest, et kuidas seda teha. Ja siis saigi see näiteks esimene number nagu läbinisti üsna paksu paperi peale trükitud, sest ei osanud seda nagu mõelda, et võiks see sisu olla natuke kergema paperi peal. Et me oleme väga palju õppinud selle töökäigus. Ma tegelikult päris mitu numbrit ka ise tegin kujundust, küljendust, mis oma moodi oli nagu hästi huvitav ja põnev, sest ma ei olnud sellist ka nagu arvutiga kunagi enne teinud. Et need esimesed numbrid aitas see Margus Jürist kogudusest teha ja siis me hakkasime ise edasi tegema. Alguses seal koguduse arvutiga ja siis saime me juba missioni keskuse arvutisse, see tarkvara.
Thank you.
Missiooni failid on olnud juba selline projekt, mis on võib-olla missionäri jaoks selles mõttes õnnestunud, et kui räägitakse, et missionär peabki andma oma töö mingil hetkel üle kohalikele, siis seda sa Kirsti ju ka tegid. See oli vist 2006. aastal.
No ega mul mitu aastat enam nagu sellist vastutust ei ole olnud. Ma võib-olla mõnikord mingisuguse juppikese kirjutan või vahel aitan kleepida aadressi, kui on postitamise päev. Ja võib-olla mõnikord leia mõne pildi, mis sinna sobivad.
Kas see otsus oli sulle tegelikult nagu raske ka selline päris suur vastutus üle anda?
No võib-olla sellest loobumine oli ka seotud, kui tuli pikem kodumaa periood, ma olin aasta aega eemal, siis oli selline sund olukord, et vaja leida teine lahendus ja siis läkski see trükkikoja kujundajale üle ja sellest alates on olnud.
Trükitud on ajakirja siis trükkikojas Vali Press ja seal see küljendajaga meil tõesti vedas Hermo Sakk. Tundus, sai küll algusest peale aru nagu meie plaanidest ja unistustest ja tõesti, see on ka täiesti jumala ime, et koostöö küljendajaga on niivõrd hästi toiminud. See ei ole ka mitte isenesest mõistetav. Ja sama võib öelda hiljem ka Jaani ja jõulufailide kujundaja Riina Soomi töökohta, et suur tänu trükikojale Vali Press ja nende töötajatele seal, kes on olnud osalised meie ajakirja ilmumises. Jumal õnnistagu ka nende tööd.
Aga mul on hea meel, tõesti hea meel näha, et see on hakkanud nagu oma elu elama. Et eks sealt mõned rubriigid on ära jäänud, mida meie alguses mõtlesime, et võiks olla igasugust retsepti ja need nuputamisi ja sellised, et neid nagu ei ole seal olnud, aga samas on kindlasti tulnud midagi sellist, mida ei oleks nagu ise osanud arvata ka ja et on kuidagi nagu leidnud sellise oma näo. Ja tõesti hea meel on, et sa Piret oled selle toimetustöö eest vastutanud ja ma usun küll, et siin on ikkagi palju jäädvustatud seda tegevust ja kõike ja palju mälestusi tuleb meelde, kui neid lugeda, et mis oleks võib-olla ära ununenud, kui ei oleks neid sinna ajakirja kirja pandud. Et lisaks sellele, et see, ma loodan, et ta praegu ja edaspidi ka on selline oluline infokanal, mis vahendab värskeid missiooni uudiseid, mis toimunud on ja mis tulemas on, et siis on see ka oluline, et me jäädvustame neid endale ja tulevastele põlvedele. Kui põnev on olnud meil ka vahel uurida seda Eesti missiooni ajalu, kui siin on ka mitmes ajakirja numbris toodud välja seda Eesti missiooni ajalu materjali. Et me ei teagi, kes veel kunagi tulevikus neid huviga loeb, et mida on missiooni failidesse kirja pandud. 2004. aasta detsembrikuu numbrisse tegime vahele missiooni ajalu mängu.
Selles idees on jälle oma roll Jüri kogudusel. Samal aastal ma olin koostanud missiooni ajaloo materjalide põhjal missiooni ajaloo näidendi. Ma sõitsin Marsaga Tallinnast Jürisse, seal pidi hakkama üks piiblitund ja siis seal Marsas mul millegi pärast tuli see mõte, et seda missiooni ajaloo materjali saaks ju vormida kuidagi täringu mänguks. Aga jällegi ma teadsin, et mina seda nagu teha ei võta ise ja siis oli hea teada, et sina Kirsti oled selline tubli kujundaja, et sinule tasub rääkida, et mis sina arvad.
See ongi nii tore olnud selles koostöös, et tõesti nagu need ideed tekivad koos või noh, mul on hea meel, et on olnud sellised jumala hullusid nagu sina Piret, et koos oleme saanud teostatud igasuguseid ideed, no kas või see näidend ka. 2004 olid missioonipäevad Tallinnas ja seal oli missiooni ajaloo näidend ja siis sai seda parasat hiljem veel uuesti esitatud mitu korda, kui tähistati seda Eesti välismissiooni juubeli aastat, 200 aastat missioonitööd Eestist. Et tegelikult jah, seda välismissiooni ajaloo teemat on siin päris mitmel aastal kajastatud. Ma muide just olin Saaremaal ja Kuressaare koguduses pühapäeval ütles üks missiooni failide tellija, kui ma pakkusin seda värsket numbrit, et ma võtsin kaasa mõned, et kui keegi soovib, et kellele koju ei käi, et temale käib ja tema seda luges ja ta lausa pisarates luges, oli nii huvitav ja ta on algust peale seda nagu lugenud ja see järjest aina läheb paremaks. Et seda oli hästi tore kuulda, et tervitused sulle Piret ka. Ta on nagu olnud selline isiklik projekt või meie nagu ühine, et siis tagasiside ka nagu puudutab kuidagi isiklikult, aga Aga üldiselt küll minu meelest on see hästi vastu võetud ja tegelikult on väga suur hulk inimesi, kes seda koju saavad endale.
Mina tulen tagasi side koha pealt seda, et eks ta mingis mõttes muidugi puudutab ja oma arust tahad ju ikkagi teha nagu parimat. Ja eks teedki nende võimete kohaselt, mis sul parajasti on. Aga samas näha seda, kui need meie vabatahtlike kirjutajate käest tellitud ööd hakkavad tulema, siis saad nagu aru ka, et see ei ole kindlasti mitte nüüd minu panus, vaid see on ikkagi täiesti jumala ime, et inimesed kirjutavad. Nad on hea meelega kirjutanud, nad on tõesti pühendunud nende artiklite kirjutamisele. Minule on antud lihtsalt mingi roll, keegi peab olema, kes korjab need kokku ja kohendab võib-olla siit sealt neid lugusid ja siis annab nad keeletoimetajale. Meil oli enamuse ajast suurepärane keeletoimetaja Annika Kilgi, kes ikka mitu aastat jaksas neid missioonikeskuse lugusid üle vaadata. Ja kui tema tööõppejõu ja keeleteadlasena ka lõpuks kasvas nii intensiivseks, et ta enam seda teha ei jõudnud, ta nagu lohutas, et kuule Piret, sa saad ise ka hakkama. Ja siis ma tundsin, et tegelikult ma tunnen nagu puudus sellisest püsivast inimesest, kes oleks ikkagi olemas seal kõrval ka toimetuses, kellega lihtsalt saab nagu jagada seda koormat. See võib-olla ei olegi nii tähtis, et mida ta just seal täpselt teeb, aga et lihtsalt sul on nagu keegi inimene kõrval, kes veel nagu tõsiselt kannab oma südames nagu seda tööd. Kas sa Kirsti mäletad, miks tekisid selle paksema ajakirja kõrvale need õhemad infolehed, Jaani ja jõulufailid?
Esimene ajakirja oli meil 12 lehekülge ja siis läks ta üle 16 peale, nüüd on olnud enamasti 20 lehekülge. See ajakirja on ilmunud nii 2-4 korda aastas alguses, võibolla oli regulaarsemalt 4 korda aastas, aga siis vaatame, et 2008. aastal me olime annud kevadel ühe ajakirja välja ja sügisel teise ja siis oli mõte, et võibolla täis ajakirja nagu aasta lõpuks kokku ei pane ja siis sai tehtud selline ühem jõulufailid, kui missini keskus jõulutervitus ja nüüd ongi niimoodi jäänud, et 2 korda aastas on paksema ajakiri ja 2 korda aastas siis jaanipäevaks ja jõuludeks on olnud selline õhuke infoleht.
Võib vist öelda, et praegune oikumeeniline missioni seinakalender on välja kasvanud ajakirjas missioni failid vahepeal ilmunud väiksemas seinakalendrist. Ega ma vist ei eksi, kui ma seda väidan.
Jaa. 2005. aastal me otsustasime esimest korda, et teemegi selle aasta viimase numbri kalendrikujul. Nii et see, mis ilmus detsembris, kujutaski endast 2006. aasta seinakalendrit, kus siis iga lehel oli 2 kuu andmed. Ja järgmisel aastal me tegime ka seinakalendri analoogselt ja nüüd on siis juba 6. aastat antud välja oikumeenilist missioni seinakalendrit. Et see on jah kindlasti saanud alguse sellest meie kalendrist, sest meie missioonifailide lugejate hulgas on neid koostööpartnereid, kes Allianssi missioonitoimkonda kuuluvad. Neil oli ka juba olnud paar aastat seine peal see meie Luteri kiriku oma missioonikalender.
Mulle sellepärast kaasa ei kalendrite lugu nagu meeldib, et siit on kujukalt näha, et mida suudatakse teha koos ühiste jõududega ja mida suudab teha ainult üks kirik. Just see mahtude vahe ja kõik see, et see praegune oikumeeniline seinakalender on ikka midagi muud kui see pisikene selline katsetus seal missioonifailide vahel, mis oli ju omal ajal tegelikult ka väga edumeelne samm ja jällegi parim, mida me tookord suutsime oma ressurssidega.
Jah, et kui huvitav on see praeguse oikumeeniline missioonikalender, et esiteks meil on ressurssi rohkem teha suuremad, ilusamad kalendrid, nii et on lehekülgi rohkem ja teiseks on meil seda huvitavat materjali jagada ka rohkem, et kamba peale on Eestist päris palju välismissionäre väljas, kuigi praegu meie kirikust ei ole hetkel nii palju, et on Lilian perega Peterburis ja siis on nüüd Nele Borghardt Hongkongis, kellega me saime hiljuti kontakti. Tore, et see koostöö niimoodi on arenenud. Tükka aga meil oli ka selline rubriik nagu Kompass. Lauri Peekman, kes sama nimelist portaali internetis toimetas ja raadios oli ka Kompass juudised, siis me tegime temaga koostööd, et ta siis iga ajalehe numbri jaoks ka pani kokku ühe lehekülje täie rahvusvahelisi uudiseid.
Kuidas sa, Kirsti, kommenteeriksid selle ajakirja sisu? Kui mulle tundub, et üldiselt luterliku kiriku väljaanded on võib-olla rohkem sellist akadeemilist laadi ja siis näiteks mulle tundub, et missioonikeskuse oma on võib-olla selline keskmisest vabamas vormis ja keskendub rohkem tegevustele kui sellisele arutlusele või teoloogilistele artiklitele tavatähenduses, nagu me oleme harjunud neid lugema.
Jah, kindlasti see on enamasti suunatud nagu sellisele tegevusele, aga alati meil on ka küll olnud selline vaimulik sõna või vahel on mingisugused teoloogilise artikleid või selliseid praktilisi, kas või näpunäidid, et kuidas saada missionäriks või on näiteks üks missioni konverentsi ettekanne. Mission piiride ületajana ja silla ehitajana on selles teises ajakirjanumbris, et me oleme püüdnud sellist lugemist mitmesugustele lugejatele, et võib-olla kõik ei loe niimoodi algusest lõpuni kõike, aga minu meelest on see päris põnev ja vahva.
Vahel, kui ma selle ajakirja sisu peale mõtlen, siis mul on mõnes mõttes kahju, et ta on võib-olla natukene liiga missioonikeskuse keskne. Ma olen kindel, et Eesti kogudustes tehakse suure pärast tööd, mida võib tegelikult nagu missiooni alla liigitada, mida lihtsalt ei ole harjutud nagu missiooniks pidama. Noh, igasugune töö, mis püüab tutvustada siis kristlust neile, kes sellega veel tuttavad ei ole, seda saab teha ju ääretult mitmekesiselt. Aga kuna see missiooni sõna on natuke selline, tekitab võib-olla paljudes mingid ebameeldivaid kaastähendusi, vägivalla kartust või... Kuna sel ajakirjal praktiliselt see toimetus on nagu olematu, selle ressursi juures, mis praegu on lihtsalt, ei ole jaksu võtta ette kõik kogudused ja käia kõik läbi. Teises küljest on jälle olnud see tunne, et vähemalt minul küll, et see töö, mida sa teed, see on ju tegelikult nagu jumala töö, et sellega nagu ei sobi kiidelda või kuidas sa nüüd kiitled, et oho, et mis ma nüüd tegin või... Ma saan täiesti aru neist inimesest, kes tegelikult ei taha sellest nagu väga hõisata või kuidagi ei oskagi, sest... Aga jah, võib-olla see on mingi vale tagasihoidlikus.
No kindlasti sellest on palju arenguruumi, et ikkagi võiks kajastada sellist rohujuuretasandi tööd üle Eesti. Palju on sellist põnevad, et eks me tõesti oleme enamasti piirdunud sellega, millega me oleme ise kuidagi seotud olnud, kas või nende üritustega, mis on erinevates praastkondades või kohtades toimunud. Võib-olla selliseid lugusid või intervjuusid võiks rohkem olla.
Suur aitäh sulle, Kirsti Malmi! Ja suur tänu kõikidele, kes on aegade jooksul missiooni failid ajakirja tellinud, kes on seda lugenud, missiooni tegemistele kaasa elanud. Aitäh teie eestpalvete eest, teie toetuse eest. Aitäh ka iga ühele, kes on kirjutanud meie lehte või mingil muul moel selle ilmumisele kaasa aidanud. Ajakirja missiooni failid 10 eluaastale viitab ka ajakirja nimi. Selle nime mõtles välja missiooni koor 2003. Aastal, kui telekast jooksis populaarne sari X-failid. Praegu on küll nii, et ajakirja ootab tegelikult uut nime. Kui keegi leiab parema nime, siis on ettepanekud siin missioonikeskuses oodatud koos põhjendusega, miks just selline nimi. Nii et võite meile helistada telefonil 6464760, kirjutada aadressil mk@eelk.ee või kirjutage tavaline paperkiri aadressil ELK Missioonikeskus, Tehnika 115, Tallinn, indeks 10139. Me loodame siit Missioonikeskuses Jumala abiga ajakirjaga ka edaspidi jätkata.
Meile missioon!
Soome missioni seltsi saadik Titta Hämäläinen. Tänavu sügisel anti sulle Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku koostöömedal, millega märgitakse ära neid inimesi, kes on välismaalt aidanud meie kiriku tööd edendada. Kui kaua sa õieti oled Eestis nüüd olnud?
No nüüd augusti lõpus sai 8 aastat, kui ma olen Eestis olnud. Sinna sisse jääb ka 1,5-aastane Soome periood, millest ma küll päris suure osa veetsin ka Eestis, nii et ma ise loen seda nii, et 8 aastat.
Kuidas sa ise ennast nüüd tunned selle koostöömedali laureaadina?
Muidugi koostöömedali saamine on tunnustus millestki ja täpsemalt, et millest teavad need, kes seda medalit taotlesid. Aga minule kõneleb see seda, et meil on olnud hea koostöö nende inimestega, kellega mul on olnud rõõmi au koostööd teha ja kuidagi see teeb ka alandlikuks, et mingi tähtsus on sellel tööl olnud. Töö, mis tehakse selleks, et evangeelium jõuaks edasi, et inimesed võiksid veel paremini tutvuda Jeesusega, Jumalaga. No see ei ole ju tühine, see ei saa olla tühine, sellepärast, et see on Jumala enda töö. Ja küll tema hoolitseb selle eest, ka siis, kui meie seda ei tee. Aga võibolla see pigem paneb mõtlema, et noh, et see koostöö on nagu tähendanud midagi kellelegi. Ega ma seal mingitest suurtest saavutustest ei saa ju rääkida, aga ei peagi. Jumala riik läheb ju niimoodi märkamatult edasi ja me oleme selles osalised, aga see ei olegi meie töö ega meie saavutused.
Sina, Titta, oled vist kõik need aastad töötanud põhiliselt ühes kohas, ehk siis laste- ja noorsootöö ühenduses.
Ma tulin LK laste- ja noorsootöö ühendusse tööle. Enne mind oli seal Soome missioniseltsi missionärina mu endine töökaaslane Soomest, Heiki Piedile. Ta tuli 8 aastaks. Ja siis otsiti Soomest kedagi, kes tuleks pärast teda. Ja sinna ma maandusin ja LNÜ vihmavarju all olen töötanud kõik need 8 aastat. Koostööpartneriteks muidugi on olnud missionikeskus, kes ongi meie selline ühenduslüli. Ja siis usutetuse instituudiga, kirikuvalitsusega, erinevate kogudustega, paljude teiste organisatsioonidega ka. Ja koostööd on palju, aga LNÜ on nagu see minu tööandja või see, kust ma pärit olen siin Eestis. Eestisse armumine. Toimus 10 aastat enne, kui ma tulin Eestisse tööle. Ehk siis see toimus kevadel 95, kui ma viimast aastat olin diakooniakoolis Järvenpääl. Ja siis meil oli rahvusvaheline praktika. Ja ma olin praktikal häädemeeste koguduses. Ja siis seal selle 2 kuu jooksul toimus see armumine. Aga siis oli 10 aastat sellist unistamise aega, kui ma siis lõpetasin kooli Soomes ja töötasin seal 2 erinevas koguduses ja alles siis aeg oli ilmselt küps Eestisse tulemiseks.
Viimasel ajal on sinu silmad vist eriliselt särama pannud noorte piibli ja missioni kursuse organiseerimine. Kas sa räägiksid sellest tööst rohkem?
Nagu ma olen varem ka rääkinud, et see piibli ja missioni kursus või see mõte ei ole üldsegist minu mõte, vaid kunagi olid sellised missionärid siin Soomest nagu Leena ja Pauli Haagana. Ja Leena oli Ingeri kirikus koolitanud noori. Leena vastutas Ingeri kirikus sellise noorte kursuse eest ja siis tema nagu pööras tähelepanu sellele, et kuule, et siin ei ole noortele siukest kohta, kus saaks natuke sügavamalt piibliga tuttavaks saada. Ja siis mul nagu silmad avanesid, et tõesti ei olegi. Ja siis hakkasin erinevate inimestega rääkima ja katsetama seda mõtet, et kas ja kuidas. Ja siis seal läkski see lumepall nagu veerema, et selgus, et see oli väga-väga paljude inimeste unistus olnud. Ja siis saime me kõik sellest unistusest rääkida. Ja siis lõpuks moodustati toimkond ja ma pakkusin ennast toimkonda kohvikeedjaks, aga kuidagi lõpuks ma leidsin ennast sellest tiimist, mis nagu seda reaalselt korraldabki. Ma arvan, et see on kõige parem töö, mida ma olen teha saanud. Selline koolitamine on millegi pärast mulle olnud alati südamelähedane. Oli ka aeg, kui tegelikult ma olin juba ennast kirja pannud sisseastumiskatseteks ülikooli, et minna õppima klassiõpetajaks. Aga siis mind võeti vastu diakooniakooli ja siis ma läksin sinna. Et ma ikka tükk aega mõtlesin, et ma hakkaks õpetajaks, kooliõpetajaks kunagi ammu nooruses. Selline koos õppimine, koos avastamine, koos leidmine, see nagu meeldib mulle.
Ja selles mõttes on seal osa ka sellel kunagisel unistusel, kuigi ega ma seal ise nagu väga palju ei õpeta. Aga see võimaldamine ja see koos õppimine ja koos innustumine või vaimustumine ja koos mingi uue avastamine ja leidmine, see on nagu nii inspireeriv, et paremat ei olegi. Lihtsalt minul oli soov ja mul oli võimalus sellesse töösse panustada sellepärast, et mind ei takistanud mingid teised tööd. Ma olen vaba ja nii see läkski sellepärast ma olengi. Mitte sellepärast, et ma oleks kõige parem tegema seda tööd, vaid mul oli soov, mul oli võimalus ja oli aega. Ja siis oluline on ka see, et need inimesed, keda ma tahtsin kutsuda kaasa sinna kursuse tiimi, nad olid nõus tulema. Meil oli alguses oli üks natuke suurem tiim, kellega me töötasime välja teemad või selle kuidagi selle kontseptsiooni. Ja siis oli veidi väiksem tiim, kellega me veel seda täpsustasime ja lihvisime. Ja siis tuli see tiim, kes oli nõus olema pererahvaks kursusel, ehk siis need, kes olid nõus pühenduma, tulema iga kuu kohale, mõtlema kaasa, valmistama ette kõiki nädalavahetusi, kõiki detaile seal. See tiim on ülioluline. Seda üksi ei saaks mitte kuidagi teha, või see olekski suht mõtetu nagu üksi seda teha. Iga aasta meil natuke siin vahepeal ka tiim vahetunud, aga iga aasta meil on olnud super koostöö ja nii hea tiim, et nauding on seda tööd teha.
Mida, Titta, sinu enda jaoks piibel tähendab?
Me just seda arutasime nüüd sügisel ka piiblikoolis ja mõtlesime, et mis see piibel meie jaoks on. See on nii suur küsimus, et kuidas seda nüüd määratleda, aga ma tean seda, et piibli lugemine on minu jaoks ainuke asi, mis kuidagi rahustab. Kui hing on eriti rahutu või kuidagi ei suuda oma mõtteid talitseda või on mingi asi, mis ärritab või teeb rahutuks või on lihtsalt tühjus. Selline, et palvetada ka ei oska. Siis, kui sellisel hetkel näiteks võtta piibel kätte ja lihtsalt lugeda, on lõpuks siis ikkagi nagu hinges jälle rahu. See nagu rahustab ja kinnitab ja toob tagasi mõistusele. Ma ei oska seda nagu muudmoodi kirjeldada või panna mingid pealkirjad, mis see piibel minu jaoks on. Võiks ju öelda ühest küljest, et ta on kõige alus, aga samas kõige alus on ikkagi suhe Jumalaga või suhe Jeesusega, eks. Ja piibel on osa seda. Ja samas piibliga koosveedetud aeg on Jumalaga koosveedetud aeg. Et see on nii alus kui ka abivahend või selline uks nagu sinna Jumala maailma või seda võiks kirjeldada nii mitmed moodi, aga paremini ma vist ei uska.
Kas sa ise oled ka kunagi osalenud analoogses koolis, nagu praegu on noorte piibli ja missioni kursus?
Ei ole kus juures. Loengutes olen käinud, aga mingisugune selline eriline piibli kool, nagu Suomes on need 3 kuused või sellist, sellises ma pole kunagi käinud. Aga ma tean seda kus juures, et miks just piibli kool. Ma tean seda, et ei ole midagi värskendavamat või toitvamat hingele või üleüldse inimesele kui Jumala avastamine või kogemine või see, et ma naudin tohutud, kui ma avastan midagi uud nagu Jumala sõnas või ja selleks vahendiks võib olla kas siis vestlus kellegiga, kes on nagu avastanud midagi uud või vana, aga mis on minu jaoks kuidagi uus või viib nagu sügavamale. See võib olla mingi raamat, mis nagu juhib mõtteid teatus suunas või see võib olla piibli lugemine, et ta avastadki mingi asja, mida varem ei ole kuidagi niimoodi mõelnud või et see kõnetab nagu mingit teist moodi. ma ei tea, süda nagu hõiskab sellisel hetkel. See ongi see, mis nagu kasvatab ja kinnitab ja juurutab nagu siin Jumala sõnasse või tugevdab seda sõprust ja seda sidet Jumalaga. Ja sellepärast on see kõige olulisem, me võime ju teha erinevaid kursuseid, ma ei tea, mis iganes, noh, meetodite koolitusi või laagrikorraldamise koolitusi või suhtlemiskoolitusi või mida iganes, eks ole. Ja need pole ka isenesest halvad asjad, seda ma ei taha öelda. Aga mõnikord nagu läheb kõik see aur sellele välisele nagu või noh, nendele vormidele ja meetoditele ja kui vormid ja meetodid on korras, aga sisu ei ole, siis on nagu suht nadi. Et on vaja tegeleda ka selle tuumaga või selle sisuga, et meil oleks, mille ümber neid vorme ja neid meetodid ja muid nagu teha, et meil oleks, mida edasi anda.
Me oleme rääkinud nüüd rohkem piiblist, aga selle kooli nimetuses on veel üks sõna ja see on missioon. Miks see sõna sinna ka valiti?
Ausalt öeldes ma täpselt ei mäletagi, miks see missioon sinna nimesse sai. Võibolla see sai sellepärast, et me tahtsime nagu näidata ka seda, et selle kursuse esimene eesmärk on kasvada vaimulikult, kasvada kristlasena. Ja see on esimene ja kõige tähtsam eesmärk, et õppida piiblit, see käib sinna ju nii tugevasti kristlasena kasvamise juurde. Üks sõnastas seda korra niimoodi, et olen veendunud selles, et piiblit tundmata jääb usuelu nõrgaks või õhukeseks. Need kaks asja käivad nagu koos. Aga siis, et see võiks suunduda ka nagu väljapoole, et jumalariigi juurde käivad ju erinevad paradoksid ja üks on see, et kui sa annad, siis sa ka saad. Me ei olegi siin maailmas ainult selle jaoks, et ise saada või elada ise enda jaoks. Seda head, mis meil on, me peamegi jagama teistega, et sellest üleüldse ise midagi saada. See on nii nagu armastus ka, et, noh, et kui me seda nagu kellelegi ei näita, siis mis kasu sellest on. Ja me tahtsime, et hea on, kui me leiame sealt ka julgustust kuidagi siis tegutseda. Ja see ei pea olema nii, et nüüd ma võtan kätte ja korraldan kogu koguduse töö ära, eks ole, aga me leiaks seda julgust seal oma koha peal tegutseda ja elada kristlasena. Ja missioon ongi tegelikult seda, me sõnastasime kunagi nii, et meie missioon on tunda Jumalat ja tutvustada teda teistele seal, kus me oleme. Igas eluvaldkonnas seal, kus me olemegi. Et see ongi missioon, et tega ta ei ole midagi erilisemad. Tegelikult iga kristlase esimene nagu vastutus ja ülesanne on tunda Jumalat. Teha no nii nagu sa sõpraga on ja tahad tuttavaks saada või teie vahelist sidet tugevdada. Siis sa veedad sõpraga aega, on ju jagad oma mõtteid, kuulad tema mõtteid, teed asju koos, arutad erinevaid asju temaga. Ja nii on ka Jumalaga, et veedame aega koos ja õpime teda tundma ja püüame ka kuulata, et mis temal meile öelda on. Ja sellepärast mulle nagu kohutavalt meeldib ka see, et see meie kursus ongi laagrivormis. Me lähemegi metsa. Noh, tegelikult lähme talusse, aga see on piisavalt keset metsa, et me võtamegi ennast nii palju kui see võimalik on vabaks sellest igapäevasest rutiinist ja me lähme mujale, keskendume sellele, mis seal toimub ja nendele inimestele, kes seal on ja saamegi koos siis olla, veeta seda aega üksteisega ja Jumalaga. Ja mina usun, et see nagu on üks väga suur tegur, miks see kursus meile kõikidele nii oluline on.
Titta, ma arvan, et enam vähem kõik, kes sinuga on kokku puutunud, võivad öelda, et sa oled tavaliselt selline särav. Sul on praktiliselt alati hea tuju ja sa võtad kõik inimesed alati väga nagu rõõmuga vastu, kes su poole pöörduvad. Kuidas sa seda jaksad?
No ega ma alati ei sära ka, aga siis ma püüan mõelda niimoodi, et ega teised inimesed ei ole süüdi selles, et kui mul mõnikord on tuju paha, et ma ei pea seda nende peal välja elama. Aga üks asi on muidugi see, et mulle meeldivad inimesed. Ja ma olen maad pärit hästi väikesest külast ja seal iga inimene oli arvel või iga inimene oli oluline. Ja kõiki teati ja kõik ka need imelikud külaliikmed või külajoodikud, neil oli ka ajalugu, neil oli ema, neil olid vennad, õed, kõikidel oli nimi. Sellisest inimesest sa lihtsalt ei lähe mööda ja mõtle, et noh, et mingi imelik. Sest sa ju tead teda. Võibolla see on ka niisugune kasvatus, mis kaasa on tulnud, et inimesed on olulised. Ja koostegemine on nagu lahe ka selles mõttes, et kui mina mingisuguses asjas ei ole tugev, siis teine inimene on ja jällegi minul võib olla selline oskus, kus mina olen tugev, aga teine jällegi ei ole. Ja kui siis seda tunnistada ja anda teistele ruumi olla suured ja tugevad seal, kus nad on. Kui tunnistada, et mina ei oska kõike. Ja ei peagi oskama, see ei olegi ohtlik, et ma kõike ei oska, vaid et me ju täiendame üksteist. Ühesõnaga, mina ei oska kõike ja ma ei peagi oskama ja keegi teine ka ei oska kõike ja tema ka ei pea oskama. Vaid ongi hea, kui iga üks saab kuidagi teenida just nende andidega, mis tal on. Ja siis, kui me koos teeme, siis tulebki väga hea asi kokku. Ja kui me teeme koos Jumalaga, koos niimoodi, et me palvetame, palume ta juhtimist, siis mul on see kogemus, et ta tavaliselt korraldab kõik asjad ära.
Jumalal on ju enamasti tavaks kasutada meie elude korraldamisel meie kaaslaste abi. Ja kas sa mäletad mingid häid nõuandeid või midagi taolist, mis on aidanud sinul kristlase elu elada või kas või siin Eestis missionär olla?
Mõned sellised nõuanded, mida ma siit ja sealt elu jooksul olen püüdnud meelde jätta. Üks oli selline. Üks kirikõpetaja ütles, et kõige tähtsam asi on see, mida sa päeva alustades esimesena teed. Ja ma olen hästi palju nagu selle peale mõelnud. Minu piiblilugemine käib väga tihti niimoodi hoode kaupa, et ma ei ole selline tubli piiblilugeja, et paar peatükki hommikul ja paar õhtul, vaid see läheb nii kuidas kunagi. Aga loosungi raamat ja üks teine selline päeva salmide raamat. Mul on alati olemas iga aasta ja seda nõuan, et järgides, et kõige tähtsam asi on see, mida sa hommikul esimesena teed, siis ma olen püüdnud lugeda need ja jätta need päevased toimetused Jumala kätte. Mõnikord ma ei saa voodist ülesegi enne, kui ma olen Jumalale need ära loetlenud, et no kuule, et sa tead, et täna oleks vaja seda. Et teeme ikka koos, eks ju. Umbes nii. Ja kuidagi, kui on see teadmine kuklas, et ega ma üksinda ei ole ja üksinda siin ei toimeta, ja siis ma vestlengi nagu Jumalaga päeva jooksul. See on muidugi üks asi, et ei tule seda mõtet ka, et kõik sõltub minust ja mina olen maailma naba, eks ole, ja kõik maailm keerleb minu ümber ja kui ma nüüd midagi valesti teen, siis kogu maailm kukub kokku. Eks neid kogemusi on ka olnud, et olen valesti teinud ja midagi pole kokku kukkunud, nii et juma siis ei ole kõige tähtsam siin maailmas. Ja siis mitu korda olen nimetanud need töökaaslasi, eks ole, et on vajalik see, et sa tagasi sidet teiselt inimeselt. Saad koos tööd teha, aga saad ka tagasisidet teiselt ja saad ise ka anda tagasisidet, saad nagu peegeldada oma mõtteid või noh, rääkida nendest, et see jagamine on nagu hästi oluline. Ja siis on hea, kui on neid sõpru, kes aegajalt toovad maa peale tagasi. Nagu ütlevad otsa, et kuule, et ega sa nüüd täiuslik ka ei ole. Ma olen väga tänulik, et minu ümber on sellised inimesi, kes toovad mu kõrgustest hõljumast maa peale tagasi. See on väga vajalik. Ja on väga oluline see, et ma tean, et on neid inimesi, kes mind armastavad üks kõik, mida ma teen, eks ole. Et kui ma teen midagi mitte täiuslikud või teen midagi valesti, kui ma eksin, kui ebaõnnestun, siis nad ei keera selga, noh, nad ei lähe ära. Vaid endiselt jäävad mu juurde, et noh, et need on kõik väga olulised. Ja siis on veel üks asi, mul on kohutavalt suur vajadus olla üksinda, oma ette. Ja ma olen väga tänulik, et mul neid hetki ka on, sest muidu läheks vist käest ära. Ma olen täiesti nõus sellega, kes kuidagi formuleeris üleüldse inimese vajadusi niimoodi, et inimese hing on palju aeglasem kui ta ihu. me võime ju mõelda, et me suudame hästi palju tegutseda ja korda saata ja nii. Aga kui me kogu aeg kiirustame, siis meie hing ei jõua järgi. Ta ei jõua nagu seedida ja töödelda kõike seda, mis tee peal kogunenud on hinge peale. Et siis aega tuleb neid hetki, et noh, et märkad, et jälle ma tegin seda, et ma ei ole nagu võtnud seda aega, ma ei ole peatunud, ma ei ole nagu mõelnud ja nüüd ma siin muud kui rabelen nagu peatakana ja mul ei olegi mingit mõtet, et mida ma üldse teen. Ja siis tavaliselt lähevadki asjad tuksi, et ei ole mõtet üle oma varju hüpata. Ja üks selline nõuanne, mida ma kuskilt korjasin kõrva taha, oli see, et keegi kunagi ütles, et noh, et me kirikus ka me tahame nagu öelda, et meil on hullud kiire ja me teeme väga palju asju ja noh, kiire on ja märkmik on täis kogu aeg, aga see on naeruväärne. Teate, mida me müüme või? Teate, millest me räägime? Me räägime igavikust, noh. Me oleme igaviku töötegijad, noh, ja meil on kogu aeg ajast puudu. See ei ole ju loogiline. Ja seda ma tuletan alati endale meelde. Ja ma teadlikult olen püüdnud mitte öelda, et mul on kiire. Sest see on ka selline mõte, et kui seda sisestada endale, et mul on kiire, siis lõpuks ongi kiire, kuigi tegelikult ei tea üldsegist, kuhu on kiire. Ja mida ma üldse tegema pidin, aga noh, põhiline on, et on kiire. No tegelikult see ei ole ju elu mõte. Kui ma saan olla üksinda, on ja muidugi noh, kodutööde tegemine kõik selline on üks asi, aga see, et ma saangi neid mõtteid ja kohtumisi, mis on olnud päeva jooksul ja tegemisi, toimetusi, saan neid seedida, analüüsida, töödelda ja Jumalaga ka nendest rääkida. No sellest jutust jääb nüüd selline mulje, et ma olen hullult püha ja kogu aeg räägin Jumalaga, aga ma mõtlen nii, et üks laul oli selline, tuli tuttav ja siis ta küsis, et noh, vend, et kuidas su usueluga läheb või kuidas su usuelu seis on, milline su usuelu seis on. Ja siis refräänis ta laulab, et ma ei taha elada usuelu, ma tahan elada elu. Usuelu, noh, ma räägin sellest ka, ma kasutan, see on täiesti hea termin, sellel ei ole midagi viga. Aga noh, usuelu ja elu ei ole jällegi nagu teineteisest lahus, eks ole, et me ju elame seda elu Jumala palge ees või Jumalaga koos ja teisiti nagu vist ei saagi ja ei peagi saama, sellepärast, et Jumal on see, kes meid elus hoiab, kes on meile selle elu hinguse annud ja kui ta selle ära võtab, siis seda enam ei ole. Ja tema ongi see elu allikas või see toitja, kes selle elu annab ja annabki selle elu mõtte, et ega mina seda ise endast kuskilt seest välja ei punnita. Vaid tema ongi see, kes heldesti annabki iga päev kõike seda, mida mul vaja on. See ei pruugi alati olla see, mida ma tahan, aga järelikult see on see, mida mul vaja on. Ja see ei olegi nii, et noh, ma lähen poodi siis, kui mul midagi vaja on, et siis ma lähen nagu Jumala juurde võtma. Eks ta iga hetk ongi nagu siin kõrval ja koos me lähmegi edasi nagu, et neid asju ei saagi lahutada.
Suur tänu sulle, Titta Hämäläinen, ja soovin tõesti, et sa Jumala abiga säraksid samamoodi ja tooksid julgust ja teenimisrõõmu veel paljude Eesti noorte ellu. Meie saade on jõudnud lõpule. Kohtume jälle kuu aja pärast, seekord juba uuel aastal. Stuudios oli Piret Riim. Õnnistatud adventi ja jõuluaega teile soovin kõigi Luterliku kiriku missioonikeskuse töötajate nimel.